Datorren asteburuan, Uztailaren 19, 20 eta 21ean Eako poesia egunak izango dira Bizkaiko herri horretan. Ikusgarri da hemen bidegabea lelopean. Asun Landa, Eako poesia egunak 2013ko antolatzaileetarikoa. Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, esan behar dugu eskarmentuan baduzuela egiten. Balantza egiterakoan zazpimarratuko zenuke Eako poesia egunen inguruan.
Bueno, 10 urte betetzen direla, zuk esan duzun moduan, mieltxo eta horrek eman digu perspektiba egiteko aukera, ez da? Ikusi dugu praktikatik teorizatu dugu, eta ikusi dugu zer nolako ezaugarriak dituen, eta bai hartu dituela olako azkenengo urteetan bereziki olako ezaugarri berezi batzuk. Eta bat adibidez, ideia baten inguruan, Gabriel Arestiren lelo hori hartu dugu, aipatu duzuna, ikusgarria da hemen bidegabea, eta beste gai bat ezinezko posible ez genuen ikusten momentu honetan, eta gai horrekin da poesia garai honetan, ez, garai hauetan. Gizartearen egoera ikusita, zer nolako poesia da posiblea, eta horren inguruan eztabaida. Artearen autonomia errespetatuz, noski, eta bultzatuz, poesia beraz gozatuz, urteroko ekoizpen poetikoa den ispilua edo erakuslea, erakustokia izan nahi dueak, eta zentzu horretan konbidapena egiten dugu ere, hori beste zaugarritxo bat da, urtean publikatu duten poetek, ez? Ricardo Arregi izango dugu gurekin, Oier Gillán, baita Castillo Suárez, baita Edoi Etxarte. Izango ditugu errezitaldietan, espazio naturaletan, bai? Eako uda aprobetsatuz eta naturakan itsasertzean ematen digun dizkegun aukerak aprobetsatuz, espazio desberdinetan ipintzen ditugu eszenatokiak. Sorte handikoa gara alde horretatik, bai alde batetik sortzaileak etorri egiten direlako gurera, eta baita ere hango natura, ezagutzen duzuen natura aukerak eskaintzen dizkegulako. Eta hori aprobetsatuz, leku desberdinetan, gozatuz eta eztabaidatuz, ez bakarri poesia, antzerkia, musikaz baliatuz, baita ere hitza, ez da? Guk han esaten dugun moduen eta Euskal Herri osoan, berbie dakar. Horrek berbiek bestearen berbea ere badakar. Ezta bestearen iritzia, bestearen berbea, bestearen berba karri. Eta horretarako itzaldiak ere antolatzen ditugu. Aurten bi izango ditugu. Bat emakume konbidatua, kanpoko emakume bat konbidatzen dugu azken urteetan. Eta aurten etorkin bat izango da. Bertan bizi dena Fabiana Boer, argentinarra, izango da aurtengo gure ohorezko konbidatua, eta berak emango digu hitzaldi bat lelo horren inguruan, ezta? Berak emango du artea gizartea aldatzeko tresna gisa, sormena eta talde indartzea, ezta? Berak esaten du sistema honetan, finantza sistema gaizto edatzen ari den bitartean, artearen bidez taldeak sortzen direla eta horrek ematen diola gizarteari mundu aldatzeko tresna izan daitekela artea. Arestiren mailua eta fereka, Arestiren mailua gehi poesia fereka ere badela esanez, Lucien Etxezarretak igandean, domekan, emango digu bigarren itzaldia. Eta horrek ere uste dut, beste ikuspegi bat iparraldetik dator, dakizunez, Lucien Etxezarreta, eta poesia mailu eta fereka izeneko itzaldia. Berarentzat haurtzaroa berez poesia da, eta hortik eraikitzen dugu mundu poetikoa, gero mailua da dator, eta mailuaren dangak deiadar egiten du mundu lokartu hori esnatu nahian, esnatzeko. Orduan, berarentzat poesia da mailua eta fereka aldi berean, eta bueno, nik uste dut horrek bazterrak arrotuko dituela, eta espero dut, hola nahi dugu, lehen esan dizuan moduan, polemikoa izatea, edo, bueno, polemikoa edo eztabaidagarria, ze debatea beharrezkoa da edozein kultura eta gurean ere.
Antolatzaileak nortzuk dira?
Ea kultura taldea. Nortzu gara ba, herri txiki bateko kultura talde txiki bat. Orduan, hau ez da instituzionala, ez da inolare, auzolana askotan aipatzen den hitza da, baina benetan gure guan, gugan gure herrian ematen da. Ze guk ba, bueno, nahi dugu jentea gustora egotea, bai bertakoak, bai bertokoa garenok, eta bai herritarrak, eta baita kanpotik datozen sortzaile eta ikusleak eta entzuleak. Orduan gure helburu nagusitarikoa hori da. Ondo egotea, gustora sentitzea, arteaz, kulturaz, literaturaz, bereziki, noski literaturaren antzerkiaz baliatuz, musikaz baliatuz, ba, disfrutatzea, ez da? Eta orduan, eta aberastea, kultura maila aberastea, zentzu orokorrean eta zentzu pertsonalean. Eta gu gara, ba, herriko jentea, beste gauza batzuk eta antolatzen ditugunak kurtsoan, urtean zehar, ez? Eta gero integratu nahian, adibidez, orain, ba, Burdinola Zahar baten berreskurapen lanetan ibili gara, dokumentazio lanetan eta eako udaletxarekin batera, diputazioaren laguntzarekin, diru laguntzarekin, eta, bueno, ba, hori integratu nahi izan dugu hauetan, Eako poesia egunetan. Eta bide horretan, bide bat eraiki da, egin da, bide berri bat Burdinolarako itsasertzetik, eta hor espreskiearako ba, nahi izan dugu urrats galduen bidea. Horre, arkeologo batekiaz aurkitu zuen, aurkitu zituen zapata pilo bat. Herritarren zapatak, ezakegun nondik ataratako zapatak. Agian tailer zahar batenak, ean zeuden, badakegu zegoela tailer zahar bat, ezakegun nondi, baina lurrazpian. Zapata horiek intentzio poetiko bat eman nahi izan diegu, eta ardun urrats galduen bidea, ba, jente zumea, herri zumea, baserritarrak, hurbiltzen zirenak herrira esne saltzaile, hoiei omenaldi edo gorazarre bat eginez, omenaldi bat eginez, atara ditugu testuak, eta antzerki bat egingo da, Oian Alberdik egingo du zapatu eguerdian Burdinolarako bidean. Konbitea egiten dizu ez, erreka inguruko ibilbide txiki laburra edo norentzat modukoa, instalazio artistiko bat egingo du bertan Idoia Beratarbidek, ezakigu sorpresa izango da, ba, zapatak edo apaindu edo egokitu egingo du, eta musikarekin antzezpen bat egingo du Ainhoa Alberdikan musikaz lagunduta eta abar.
Ikusgarri da hemen bidegabea hartu duzu lelotzat aurten Gabriel Aristiren esaldia. Beste bat, Gabriel Aristirena.
Bai, bueno, badakizu poesia egunen aitzakia edo kausa demagun, kausa handi bat izan zen Aresti gure herrian egon zela azkenengo urteetan eta uste genuen ordun sor geniola lekutsu bat. Orain badakit Bilbon ere egingo saiola behingoz, sasoia da, bere lekua emateko Gabriel Aresti handiari, ez da, bere obrari, bere ezinbestekoa izan den autorea eta den. Ordun urtero azkenengo urteetan egiten dugu berri irakurketa bat. Berri irakurketa bat Arestirena. Berri irakurketa kritikoa edota gozosoa, ez da? Manifestuko atzeratua egin genuen dela bi urte, bere manifesto atzeratuaren irakurketa bat, irakurketa propioa eta earako, eta gero baita ere iaz Arestiren kopla kantatu genituen Amurizaren laguntzarekin, eta aurten itzaldi dramatizatua. 67an bere estiloa jarraituz, ba, euskeraren izen poetikoak itzaldia eman zuen Hernanin. 1967 hartan, ez da? Oso bere moduan, berak zekien moduan, inolako beldurrik gabe, gauzak esateko, sentitzen eta bere egia, ez da, aldarrikatzeko. Eta hori modu dramatikoan dramatizatuko du, antzestu egingo du Patxo Telleriak ostiralean, 19an, barikuan. Horrekin jarraian izango dugu Earako espreski egindako testo bat, Mikel Antzarena, Mikel Antza dakizuenez idazlea, eta preso politikoa ere badugu, Fresneseko kartzelan dago gaur egun, eta handik bidali digu, ba ez dakit oso ondo nola ahoskatu, baina da Suman Kawai, Kansai edo orlako bat, ketsueraz ongi bizi esan nahi duen testoa. Eta testo horretan, ba Mikel, testo hori irakurketa dramatikoa egingo dute, Antzestuz, Mikel Martinezek eta Iñaki Ziarrustak 19an, arratsaleko 8etan, udaletxean, herriko udaletxean. Eta bueno, ba Mikel Lantzak espreskiearako beren beregi guretzat egin du eta bertara hurbiltzen garen guztiontzat testo hori. Eta testo hori da zer da? Hausnarketa bat, ba bueno, ba zer nolako nola arriskatu behar dugun egoera ikusita, erraietatik kanpo bizitzen, garaia da arriskatu eta berritzeko esaten du, eta bueno, gauza asko gehiago, ez da? Oso guztiz interesgarria dela uste dut, eta gainera, ba, gukan publikazio txiki bat egiten dugu, aurten laugarren urtea izango da, eta Zaldiarri lau, Zaldiarri izenekoa, eta aurten aprobetsatuko beren beregi earako egindako testuak publikatzen ditugu, ean bakarrik han bertan, bakarrik eskuratzeko aukera dagoela, ale murritzak egiten ditugulako, oso zaindua edo alegintzen gara ilustrazioekin, eta Erramon Landaren ilustrazioekin joango da aurten, testua publikatuko dugu Zaldiarri lauan. Han izango duzu aukera, hurbiltzen zareten guztiontzat izango dugu alea. Eta bueno, hori da beren beregi earako egina eta hurbiltzen garen guztiontzat, noski.
Egitarauan denetarik duzue, hitzaldiak, errezitaldiak, kontzertuak, antzeslanak, hitzazuk esan lehen esan duzun bezala, labur bilduta, ostiralean hilaren 19an, zei izango duzue?
Ostiralean, aipatu ditudan lehenengo areztiren antzespenak izango ditugu, Hernaniko areztiren itzaldi hori, euskaraen izen poetikoak, Patxo Telleria artistak antzestuko du udaletxean. Eta jarraian, baita ere, beste irakurpen antzestua, Mikel Antzaren aipatu berri dudan testoarena, Mikel Martinezek, bueno, artista, eta Iñaki Ziarrustak antzestuta. Dan antzerkia izango da. Gero gauean izango dugu Lapatxatik Itxosura bertoko Josu Bergara kantautoreak eta Ari Laukote batekin, de Playfall, ez dakit nola oskatzen dere ingelesez, ensemble, de Playfall Ensemble, mieltxo.
Ba, Playfall Ensemble.
Hori da,
holako eskerrik
asko. Holako bat, eskerrik asko. Ba, Josu Bergara talde horrekin, horren laguntzarekin, Lapatxatik Itxosura, itxasora begira, han eskolapen, Eako portuan, Eako portu ondoan, oso leku ederrean, ba, areztiren, lauazetaren poemak kantatu egingo ditu, kontzertu bat izango da. Kontzertu musika, guk musika kontzertuak egiten ditugu, beti ere ba, poesia presente duten autoreek, ez? Gero larun batean, ba, larun batean hasiko gara Fabiana Boerren itzaldi interesgarri horrekin, Fabiana da gure aurtengo konbidatu argentinarra, etorkina, emakumea, eta Donostin bizi da egun, eta bueno, ba, berak hori lehen bere tesia da artea talde indartzea izan behar da egoera gogorretan, gaur egun bizi dugun egoera honetan, ez? Hori izango da bere tesia. Gero bereziki earako Burdinolako bidean, erreka inguruko bide ekologiko berri horretan, urrats galduen bidea, Ainhoa testoak berreskuratzeko hortik bide horretatik zetozen pertsonen oroimena, ez da? Ietar eta inguruko baserrietatik etortzen jente sumeari, ba, zebeti kondeak eta markesak eta jauntxoak agertzen dira historian, Burdinolaren egile moduan ezagutzen ditugu, nortzuk ziren, baina ez ditu ditugu ezagutzen, ba, lanean, eguneroko, ba, burdin ateratzen, esnea saltzen, janaria prestatzen, eta lan gogorrenetan astolanak, esat modu honean, baitasunez, jente zume horren goraipamena egin nahi dugu. Eta ez bakarri goraipamena, gozatuz, disfrutatuz. Zapatak izeneko antzezpen bat egingo du Ainhoa Alberdi musikarekin. Ainhoa Alberdi izango da emakume bat, bere umetxoaren zapatan bila bombardaketa baten ondoren, Gernikako bombardaketa ere hor izan dute gure nire amak adibidez, eta garai horietakoak, eta orduan emakume bat bere umearen zapaten bila arituko da musikaz lagunduta, eta intentsio artistiko batekin apainduta instalazioa egingo duen Idoia Beratarbideren artistarena. Arratsaldean Apikale da, arratsaldeko zeiterdietan, larun batean, Apikale da Eako punta. Eta handago, mende hasierako Mario Kamina arkitektuak egindako monumento historikoa da, ere gutxaletoia esaten dugu, etxe dotore bat, ezta? Aristokratak, bertoko aristokratak, edo bertoko, bueno, ba, nobleak zirenak, hor bizi ziren. Eta, bueno, ba, urtean behin, gaur egun, jabeak oso jatorrak dira eta bertokoak, eta ordun okupatu edo egiten dugu, zentzu honean, okupazio poetikoa ematen diogu. Etxe dotore horri eta ingurua zoragarri ederra da. Ordun konbitea egiten dizu, Bizkaiko kostalde, bueno, Santa Catalina, Lekeitio, Iparralderaino ikusten dagun honetan, eta beste aldetik Matxitsakoraino, Bermioko puntaraino, ez da? Eta Izaro eta zonalde guzti hori ikusteko aukera dago, baina ez bakarrik hori, baizik eta guk bertar eramango dugu aurtengo poetaen ekoizpena. Ricardo Arregi Díaz Heredia, poeta gazteiztarra, dakizuenez oraintzu bitan esan beharra publikatu du, Albert Daniarekin, 2012ko urtean, bai? Eta bertara, bueno, poeta konsagratua da, eta gainera poemari horrekin ba irabazi du kritika saria Espainia arloan, ez? Bueno, baina ez horregaitik, aparte guk guretzat ere oso poeta handia da eta bertan izango dugu aukera entzuteko. Edoi Etxartek ere ibilbide poetikoa badauka, bi liburu poesian eta beste bat poesia puroa, poesia Alain Urrutiarekin batera IES Ederra eleberri grafikoa ere egin zuen, eta Simplistak liburu berria Susarekin argitaratu berria, eta berak emango digu bere poemak. Eta gero Fabiana Boerrek, bi Buenos Airesen jaiotako gure konbidatuak ere, bere bi liburu poesiak idatzi ditu, eta emango digu bere hori guztia musikarekin eta oso modu ludikoan poesia eta sorkuntzaz disfrutatzeko paraje ezin hobeago batean, ederrean. Eta gero gauean, hori izango da, aipatu dudara, zeiterdietan Apikaleen Bedarona osoan. Bertaraino daukagu autobusitoa edo norentzat, nahi duen guztian, danak, gure ekitaldi guztiak dira irekiak eta doainik nahi duenarentzat. Momentu horretan nahi duenak badaki konbidatuta dagoela. Gero gauean daukagu 10:30 errezitaldi poetikoa musikarekin eta irudiaz jantzita Urtebetetxe Festa izeneko liburua elkarrekin publikatu du 2012an Castillo Suárez poetak. Castillo Suárezek konbidapen bat egiten digu Urtebetetxe Festa berezi batera. Eta Borja Estankona musikariaren laguntza izango du bere errezitaldean, eta Ainara Lazaren irudigilearen irudi, bueno, ederrak ere laguntza. Orduan irudi, musika eta poesiaren artean izango dugu mundu sugerikor bat, ez? Horretan. Eta gero igandean, gero parkatu gaueko izarra izango da Einaut Elorrieta ezaguna da, Kentzazpiko, orain arte Kentzazpiko partaidea eta bere diskoa, bakarkako diskoa atera berri du, Deserriko kantak. Lotuta dago eta Deserria bada bakardade eta bilustasun bat berarentzat eta hor egin du esfortzu poetiko bat bere barrura begira ere, bere bilustasun propioa, norberaren gorputzetik erbesteratuak ere badirela esaten du, eta bere poema propioa, bere kantu propioak, gehi Sarrionaindiarenak, gehi Arestirenak, gehi Benedetirenak, bere disko eder horretan eskainiko digu gauean. Zapatu gauean, 20an, Uztailaren 20an, Eako portu ondoan, Eskolapen, kontzertura konbidatuta zaudete nahi duzuen guztiok. Gau magikoa izango dela seguro nago.
Eta igandean?
Eta igandean, bueno, gu azkenen urteetan bereziki, baina gure ibilbide osoan Euskal Herriko iparraldera begira ere jartzen gara, beti izaten dugu presentzia importante bat. Eta, bueno, ba, bereziki daukagu Lucien Etxezarretan lehen aipatu dizuetan itzaldia, poesia mailu eta fereka, aurtengo gaiari lotuta, berarentzat aurtzaroa da lehen esan dudan moduan poesia, eta hortik aurrera, ba, horretaz, ba, nik uste du bere ikuspegi propio emango du, eta debatea sortuko du. Baina gero, ordu batetan, kantuaren poesia aukera paregabea izango dugu Eñaute Txamendi poeta kantaria, ez da? Bere kanta betidanik izan da poetikoa, poesia. Poesia, ez daki, poesia edo kanta eta poesia den, ez? Biak batera eta ustarturik ibilbide luzeko eta interesgarriko poeta kantaria da, eta kantaldia egingo digu beste espazio natural eder batean, Talan, Eako Talan deitzen dugu, Talaiari. Baseliza eun oso ibilbide polita da bertaraino, itsas gainean, baseliza baten inguruan, disfrutatzeko itsasoaren doinu horrekin, eta batez be Eñaute Txamendiren akapela kantatuko dizkigu bere ibilbide lehen larralderekin, baina gaur ohikoagoa zen hegoaldean, baina gaur egun ez da oso ohikoa hegoaldean ikustea eta entzutea, eta aukera berezia izango dela uste dut. Gainera, pentsatzen dugu Eñauten Euskal Herria ezagutzeko, Euskal Herria ezagutzeko, gure historia eta gure recientea, gure historia berria ezagutzeko, ezinbestekoa dela gizon honen kantari eta poeta honen obra ezagutzea. Bereziki iparraldea ulertzeko eta ezagutzeko parada izango dugula, eta uste dut aukera paregabea dela, Eñaute Txamendi entzutea Eako Talan Uztailaren 21an eguerdiko ordu batetan. Gero Baskaria izango dugu Natxitua auzoan. Herri Baskariak izaten dira hurbiltzen diren guztientzat, bonoak bukatu arte, aukera enkontrua, hori da beste ezaugarria handi bat, eta nik uste atzo Lutxo Egiak komentatzen zigunez, bera kanpoti bere ikuspegitik, eta eskertzen dio bere ikuspegi hori, esaten zuen Eak aukera ematen duela enkontru bat izateko, elkarrekin egoteko, idazleak, sortzaileak, autore importanteak, momentuan, gure autore importanteak eta konbidatuan, noski, elkarrekin elkartzeko danok batera, eta ordun aukera ematen digula herritarroi ere, hori nik esaten dut, zeolanik asko ikasteko gure sortzailei buruz, gure obrari buruz, eta bertan gertatzen den hoieri buruz, eta gero hainbat debate eta hainbat giro ederrean sortzen diren ordu hoietan. Eta gero bazkalduta gero daukagu bukatzeko Elkartasun basatia da Oier Gillanen poema liburua aurten publikatu du Susak 2013a Susa argitaletxeak, eta Oier Gillan Janek Elkartun basatia poesia liburuan norbanakoaren eta taldearen arteko talka islatzen duten poemak, ez? azaltzen ditu, oso, oso guztiz interesgarria, guztiz gizatiarra, eta laguntza izango du, ze, bueno, Jerrek ohikoa den moduan, ez dakit onartuko didaten, baina performance moduko bat egiteko, hau da, metro, izaten ditu kolektibo, metro kuadroka kolektiboko hainbat kide, artista, poeta, musikariak, aktoreak, bere poemak recitatzeko. Ordun da baita ere poemario antzestua. Oso indar handiarekin antzesten dute, eta izango da, han ere, ba, eguraldia lagunduta, noski, ba, belartza, ermintxotelaren belartzaren atzean. Oso leku ederrea, itsasoa ikusten da, Natxituako auzoan, eta bertara hurbiltzeko daukagu, ba, Herri Baskarira zatozten guztiok, eta edo bestela, ba, aparte, herriko tasia ipintzen dugu edo norentzat, eskuragarri izateko.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Bai, bai, badaukagu gure web orrialdea, www.eakopoesiaegunak.com, eta bertan daukazue, edo bestela bastakit, bertara gure telefonoetara, gure kontaktua izateko, edo herriko udalera deitu eskero ere, edo, bueno, ba, kolaboratzen dugu, eta ongi.
Eta era joateko Bilbotik bederen?
Bai, termibusetik.
Autobus.
Bai, bai, autobusa dago, bedatzek eta laurdenetan, adibidez, ordu inparetan eta laurdenetan, termibusetik ateratzen da, edo, bai, han izango gaituzue, zuen zain, eta ezarete damutuko, espero dut, holan izaten da eta.
Bukatzeko asun, ze espero duzu aurtengo Eako poesia egunak 2013-tik?
Bueno, ba, besteetan moduan, gure esperientziak esaten digu, mozkorraldi handi bat, mozkorraldi poetikoa, hitzak, musika, antzerkia, bueno, mozkorraldi, irauten duen mozkorraldi eder bat.
Asun Landa, Eako poesia egunak 2013-ko antolatzaietariko bat. Mila esker eta nahi duzun arte.
Zeuei eta mila esker miltzo.
Agur.